jāpārstāv cūdeņu tiesības, tas arī viņam ir jādara. Un ir jābūt vienam barvedim, ne, pat ne vadītājiem, bet līderim, ir starpības starp tiem diviem.
Kāpēc jūs par iesaistāties šajā organizācijā?
Nevis tāpēc, ka mums lika, bet mums tas interesē. Jo mums tiešām gribam redzēt, kas tiek ievēlēts, kas vispār notiek. Jā, un gribētos būt daļai no šī visa, lai nebūtu tā, ka mēs neko nezinām, kas notiek, jo tas tomēr arī ir mūsu interesēs.
Tā par Latvijas studentu apvienības vadītāju pienākumiem izsakās studenti Imants un Eduards, kas sastapti īsi pirms kongresa, kurā studenti grasījās ievēlēt jaunu organizācijas vadītāju. Vienīgā kandidāte, kas bija iesniegusi pieteikumu, ir Jāzepa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas studente Anete Ašmane. Pirms kongresa Ašmane dalījās ar savu redzējumu par studentu apvienības darba prioritātēm.
Vairāk jāstrādā un jāiesaistās un jāveicina finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai. Augstskola likums nosaka, ka tam ir jābūt vismaz 2% apmērā no iekšzemes koprodukta, kas, protams, šobrīd nav sasniegts vēl. Vēl svarīgi man šķiet stiprināt Latvijas studentu apvienību kā organizāciju no iekšienes. Studentu pārstāvniecība šobrīd ir aktīva konkrētās augstskolās, kas iespējams ir lielas, mazākās augstskolās, mazākās pašpārvaldēs vai specifiskas nozares augstskolās un pašpārvaldēs. Šī studentu pārstāvniecība nevienmēr ir regulāra, tad viņa veidīga.
Taču kongresa debatēs vairāki augstskolu studentu pārstāvi norādīja, ka jaunietei trūkst zināšanu un vīzijas, lai sekmīgi vadītu organizāciju. Sekojoši pilnvaras vadīt studentu apvienību, pagarināts līdzšinējai vadītājai Mairai Belovai. Viņa papildināja, ka studentiem dienas kārtības svarīgākais jautājums ir finansējums jau vairākus gadus, jo tas nedz augstākajai izglītībai, nedz zinātnē nav atgriezies ne tuvu pirmskrīzes līmenim un kavē attīstību. Turklāt politikas veidotājiem vairāk jādomā par augstākās izglītības pieejamību arī maznodrošinātiem jauniešiem.
Statistika uzrāda, ka ir izglītības nevienlīdzība vispārējā izglītībā, tostarp, ja jaunieši nāk no turīgākas ģimenes, tad viņiem ir iespējas papildus privātu skolotājiem, papildus izglītoties un sasniegt šos izcilākos rezultātus, kā rezultātā, piemēram, tikt valsts finansētajā studiju vietā. Tostarp arī ir Latvijā jaunieši, kas nāk no šīm trūcīgākām ģimenēm, un viņu rezultāti, kas piemēram, tiek sasniegt absolvējot vidusskolu, varbūt nav vienmēr tie paši izcilākie. Un tāpēc mūsuprāt arī valstī ir jādomā, kādā veidā mēs varam augstākajā izglītībā arī integrēt tos jauniešus, kam varbūt nav bijusi tā iespēja vispārējā izglītībā varbūt sasniegt tos izcilākos rezultātus, bet viņi ir piemēroti arī augstākajai izglītībai.
Šoreiz studentu organizācija savu vadītāju plāno iecelt uz 2 gadu termiņu līdzšinējā 1 gada vietā. Kārtība mainīta, jo 1 gada laikā vadītājiem esot sarežģīti pagūt līdz galam kādus svarīgus darbus vai izmaiņas organizācijā. Pēc mēneša studentu apvienība plāno rīkot vēl vienu kongresu un rīkot atkārtotas prezidenta vēlēšanas. Sinti Ambod, Latvijas radio.